Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Aș vrea să vă invit la o provocare în mod serios vis-a-vis de un text foarte simplu din Sfânta Scriptură. Așa am învățat întotdeauna că cuvântul lui Dumnezeu este viață. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie foarte mult. Este suficient un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu ca să schimbe întreaga perspectivă a sufletului nostru. Așa că în dimineața aceasta câteva vorbe care să schimbe tot. Apocalips 2:5. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut și pocăiește-te. Amin. Întrebarea mea este, noi știm de unde am căzut? Se pare că Dumnezeu intenționează ca să existe în interiorul fiecărui om un soi de autoevaluare, în care noi să ne judecăm pe noi și să ne comparăm întotdeauna viața, să știm când am căzut, de ce am căzut, cât de adânc am căzut și mai ales de unde am căzut. Se pare că nu se poate nicio pocăință dacă lucrurile acestea n-au loc în viața noastră. Acolo zice, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Este ca și cum la un moment dat ai fost la un anumit nivel, ai căzut de acolo, iar pocăința te aduce unde? Înapoi de unde ai căzut. Căderea nu e luată în considerație de Dumnezeu. Căderea nu există. Dumnezeu spune, ai căzut, dar du-te înapoi de unde ai căzut, leagă lucrurile acolo și mergi mai departe. Această acoladă, această cădere nu rămâne acolo, nu o lua în considerație. Ceea ce trebuie să ai în vedere este să vezi de unde ai căzut, să vezi unde ești și să vezi pocăința. Despre pocăința asta, despre întoarcerea asta, aș vrea să vorbim. Petru, întregul proces al provocării între Domnul Iisus Hristos și apostolul său, Petru, începe în momentul în care Domnul Iisus Hristos îi spune, Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă. Dar să știu un lucru, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce, foarte interesant, te vei întoarce la Dumnezeu, exact aceeași imagine și anume, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te sau întoarce-te la Dumnezeu. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Fraților, ce simplu e pentru Dumnezeu, ce complicat pentru noi. Pentru Dumnezeu este simplu. Ai căzut, vezi de unde ai căzut, întoarce-te. Pentru noi. Ce a făcut Petru? S-a dus. L-a negat pe Domnul Iisus Hristos de câte ori? De 3 ori. Și a schimbat limbajul, a folosit limbajul lui vechi de galilean pentru ca să o convingă pe cine? Pe slujnica respectivă că el n-a fost cu Iisus Hristos. I-a dat acelei slujnice și oamenilor de acolo toate dovezile de care el avea nevoie pentru ca aceștia nu cumva să creadă că a fost cu Iisus Hristos. El a avut nevoie ca lumea din jur să nu creadă că a fost cu Iisus Hristos și le-a dat toate dovezile pentru ca ei să înțeleagă lucrul acesta. În multe situații facem la fel. În multe situații nu vrem să fim diferiți ca Domnul Iisus Hristos. În multe situații argumentăm prin comportament, prin vestimentație, prin limbaj. Argumentăm că suntem cum? Galileieni. Ca ceilalți. Nu cumva am fost cu Iisus Hristos. Nu cumva suntem diferiți. Nu. În fiecare dintre noi există un Petru. Un Petru care cade. Și dacă vreți să numărăm cum a căzut Petru, e destul de complicat. Cert este că după o vreme a cântat cocoșul. De asemenea, foarte interesant cum găsește Dumnezeu să lucreze ca să ne trezească mintea. A cântat cocoșul. Frații mei, și în timp ce au fost atâtea lucruri care nu l-au trezit pe Petru, l-a trezit cocoșul. Dar cocoșul n-a fost destul. Cocoșul trezește firea pământească, să știți. Firea pământească. Și firea pământească ne anunță, nu stai bine, iar ai greșit-o. Dar mai fost un lucru care l-a trezit pe Petru și acel lucru a trezit omul duhovnicesc. Vă aduceți aminte? A ieșit Domnul Iisus Hristos din toată atmosfera aceea de judecată. A ieșit și l-a căutat pe Petru. Și în timp ce trecea prin pridvorul acela însoțit de soldați, a ieșit din cercul acela al preocupărilor legate de toată durerea lui și l-a căutat pe Petru și l-a găsit. Și a avut un schimb de priviri. Nu cocoșul l-a trezit pe Petru. Faptul că Iisus Hristos îl căuta când el era căzut, aia l-a trezit pe Petru. Nu contează cât de jos ai căzut, dacă poți să-L mai vezi odată pe Iisus Hristos. Nu contează cât de jos ai căzut, dacă vezi că Iisus Hristos te mai caută odată. Ce a urmat? Petru și-a dat seama că a căzut și a plecat de acolo. Problema este, textul spune, așa zice textul, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Problema este următoarea. Puneți în fața lui Petru această întrebare. Petru, când ai căzut tu? De unde ai căzut tu? Unde? Și Petru încearcă să găsească locul de unde a căzut. În mod normal, fiecare dintre noi, așa gândim noi, nu știu, bine, nebine, gândim așa. Păi am căzut în momentul în care am zis că nu-L cunosc. Doamne, iartă-mă că am zis că nu te cunosc. Am căzut în momentul în care mi-am schimbat limbajul și am împrumutat limbajul meu vechi de galilean. Doamne, iartă-mă că te-am, eu știu, necinstit prin vorbele mele. Faptul că s-a jurat sau s-a înjurat, nici nu știu exact cum a fost, și asta este o greșeală. Și începem să spune, Doamne, iartă-mă pentru asta, asta, asta. Textul spune, a ieșit afară și s-a dus unde? S-a dus în grădina Ghețemani. Nu vi se pare că mersul lui Petru în grădina Ghețemani indică un alt loc de cădere? Nu, el nu zice am căzut când mi-am schimbat limbajul, nu zice că am căzut când te-am negat, ci el se duce în altă parte, unde? Ce se întâmplase în Ghețemani? Unde dormise. Și el se duce în Ghețemani și acolo a plâns cu amar. Ce? Sigur că da, dragii mei, toate le-a plâns cu amar, dar a plâns locul de unde căzuse. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Căderea începe cu momentul acela în care Petru îl vede pe Domnul Iisus Hristos prăbușit la pământ, aude strigătele sale și el nu pricepe nimic. Și din cauza faptului că n-a priceput, din cauza că era obosit, doarme. Nu contează câte motive ai că dormi. Nu contează. Poate că ai foarte multe motive că dormi. Ești motivat. Dar câtă vreme Iisus Hristos se luptă pentru tine în cer ca mijlocitor și tu dormi, e tot un soi de Ghețemani care se reeditează în istoria noastră. Și Petru pleacă. Se duce acolo și spune, aici s-a rupt, aici l-am pierdut eu. Frații mei, știți că Petru nu s-a pierdut de Domnul Iisus Hristos acolo, știți? Adică el a mers împreună cu Domnul Iisus Hristos mai departe. Mântuitorul le-a spus, haideți să mergem că se apropie trădătorul. Și au ieșit împreună cei 12 și Petru împreună cu el spre poarta grădinii. A venit Iuda cu toți ceilalți. Petru a ieșit în față, a scos sabia, a luptat pentru Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul a mai făcut o minune pentru Petru, că i-a pus la loc urechea lui Malhu. Petru a rămas mai departe cu Domnul Iisus Hristos. Dar fiți atenți, a rămas firesc. În momentul în care Petru scoate sabia și dă în stânga și în dreapta, el apără împărăția firească, așa cum și-o imaginea el a mântuirii și a creștinismului. Așa credea el. Firea lui așa făcea ordine în împărăția lui Dumnezeu. Și mă opresc. De câte ori facem noi ordine în împărăția lui Dumnezeu la fel? După mine, după modelul meu, după felul în care eu concep, cu sabia mea. cu sabia mea. Datorită faptului că a rămas firesc lângă Domnul Iisus Hristos. Din cauza asta l-a pierdut pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu-L putem urma firește niciodată pe Domnul Iisus Hristos. Niciodată. Foarte mulți dintre noi încercăm asta. Știți că foarte mulți o încercăm? Sfântul Apostol Pavel vorbește despre lucrul acesta extensiv în momentul în care spune că mulți dintre noi suntem în vechiul legământ. Complicat, sigur că da. Vechiul legământ. E greu de înțeles. În realitate e foarte simplu. În firea pământească foarte mulți dintre noi vrem să intrăm în cer, să intrăm cu Domnul Iisus Hristos și suntem ca Petru. Îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos pas cu pas până când nu mai putem. Până când nu mai putem. Când n-a mai putut Petru? Petru a putut să stea lângă Domnul Iisus Hristos câtă vreme Domnul Iisus Hristos a fost liber și a fost cu Domnul, cu el, cu Petru. Când Domnul Iisus Hristos a fost programat pentru cruce, când a fost programat pentru cruce, în momentul acela, slujnica i-a spus, dacă tu ești cu el, și tu o să mergi pe cruce. Că ești cu el. Și Mântuitorul le spusese, luați-vă crucea și purtați-o în fiecare zi. Ei au crezut că e o treabă de glumă, purtarea crucii. Când însă a fost confruntat cu realitatea crucii și i s-a spus, dacă ești cu el, înseamnă că și tu trebuie să mergi pe cruce, Petru a zis, vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Cine mai poate să meargă cu Iisus Hristos mai departe? Cine? Și aici ni se întrerup drumurile. Domnul Iisus Hristos merge pe cruce, iar omul firesc, spuneți-mi, omul firesc nu merge pe cruce niciodată. Câtă vreme împărăția este aici, câtă vreme împărăția este o vreme excelentă, câtă vreme toate lucrurile sunt bune, mergem împreună cu Domnul Iisus Hristos în tandemul acesta firesc, în virtutea firii noastre. Când Iisus Hristos se urcă pe cruce, acolo drumurile se despart. De asta s-a dus Petru în grădina Ghețemani și a plâns cu amar. Pentru că acolo se rupsese ceva în el. Acolo adormise omul duhovnicesc și rămăsese Petru în puterea lui. Și vreau să vă întreb un lucru. De fiecare dată când eu și cu tine ne trezim că am căzut, nu știu cum, am căzut, unde ne ducem? Înapoi. Unde? Haideți să presupunem că eu m-am surprins pe mine că am mințit. Cineva îmi spunea aseară, Doamne, ferește să mai mințim. Așa e. Cineva spunea, am lăsat tot în urmă. Doamne, ajută. Dar de dragul argumentului, să presupunem că am mințit. Și după ce m-am surprins că am mințit, urmează ce urmează? Pocăință, sigur că da. Și eu trebuie să mă pocăiesc. Deci cum mă pocăiesc? Zic așa, Doamne, am mințit, te rog frumos să mă ierți, așa ne rugăm noi. Te rog frumos să mă ierți că am mințit. Promit că nu mai fac. E gata? Fraților, așa facem noi. Observați că Petru n-a făcut așa. Petru s-a dus în altă parte. Problema nu este că am mințit și că promit că nu mai mint. Nu asta e problema. Problema lui Petru a fost următoarea. De ce am mințit? Minciuna este doar o consecință. De ce am putut eu să mint? Și Petru se duce înapoi și zice, am mințit din cauza că am adormit. Din cauza că n-am vegheat. Și Petru se duce și plânge momentele de somn, de despărțire, de neputință. Spune, cum am putut eu să fiu atât de indiferent? Cum m-am putut rupe de Domnul Iisus Hristos? Cum m-am putut rupe? Asta e problema. Deci în momentul în care eu am mințit, ar trebui să mă duc înapoi să spun, Doamne, unde m-am despărțit de Tine că am fost capabil să mint? Și trebuie să mă duc înapoi pe fir și să aflu momentul în care am adormit și acolo trebuie să plâng cu amar. Am putea din momentul acesta să ne rugăm și să plecăm. Dar pentru a argumenta și pentru a face clar că lucrurile stau așa, mai permiteți-mi câteva minute să stăm împreună. Moise, la muntele Sinai, Exodul 19. Domnul stă înaintea poporului și spune, știi ce, vreau să fac niște lucruri extraordinare pentru voi. Versetul 6. Vreau să fac din voi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Sunteți de acord? Sigur. Tot poporul de acolo a zis da. Sunteți de acord? Da. Și înainte să se mai spună ceva, poporul a zis, vom face tot ce ne va porunci Domnul. Vreau să vă întreb, cine a vorbit? Cine a vorbit? Firea pământească sau cea duhovnicească? Habar n-aveau cine erau. Nu își vor putea imagina niciodată cât de adânc vor cădea. Că i-au fost sinceri în momentul acela și au zis, vom face tot ce ne-a spus Domnul. Ca și mine și ca și dumneavoastră. Sincer, 100%. La o lună de zile și-au făcut un vițel, pentru că nu mai știa unde e Dumnezeu și nici Moise. Și-au făcut un vițel. În psalm spune unul din ăla care mănâncă iarbă, un bou. Atât au căzut de jos. Atât au căzut de jos. Știți întâmplarea? Nu vreau să intru în amănunte. Altceva mă interesează. Mă interesează Exodul 33. Este ceea ce Dumnezeu le propune. Exodul 33, versetele 2 și 3. Zice așa. Hai și versetul 1. Du-te și pornește de aici, îi spune lui Moise, cu poporul acesta pe care tu l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, Isaac, Iacob. Versetul 2. Voi trimite înaintea ta un înger, voi izgoni pe cananiți, amoriți, hitiți, fereziți, heviți, ebusiți. Cu alte cuvinte, suie-te că îți voi da izbândă, vei avea succes. Suie-te că vei avea succes. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, este fantastic. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Cu alte cuvinte, du-te, mergi, vei avea succes. Îți garantez succesul. Dar fără mine. Vreau să vă întreb, de câte ori ne convine lucrul acesta nou? Asta e întrebarea mea. De câte ori ne convine? Doamne, dacă îmi dai succes, dacă izgonești pe cananiți, fereziți, dacă merg afacerile, dacă pot să intru în țara aia și pun mâna și pe lapte și pe miere, dacă tu faci treaba asta pentru mine, îmi convine. De câte ori confundăm binecuvântarea și zicem, dacă e binecuvântare, e bine. Cred că o fi și Dumnezeu pe acolo, pe undeva. Dar nu mă interesează în mod special dacă e Dumnezeu, mă interesează succesul meu, laptele mie, să meargă bine. De câte ori încep ziua, fără să mă închin, fără să am timpul meu de rugăciune, fără să mă intereseze dacă Dumnezeu e cu mine sau nu, ci mă interesează dacă îmi merge bine treaba, dacă îmi merge bine business-ul, le pun pe toate la rând, îmi stabilesc prioritățile, heviții, fereziții, toți sunt făcuți praf, îmi merge toate... Merg toate lucrurile, pun mâna pe lapte și pe miere, seara vin acasă și zic, ce bine, o zi întreagă de biruință, o zi întreagă de succes. Dacă ne-ar întreba cineva, dar Domnul unde a fost? Nu așa că ne-ar încurca rău de tot? Ne-ar încurca, poate că ne-ar și deranja. Frații mei, e mare lucru. Versetul 4. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, s-au întristat. În ce constă tristețea? Am avut succes, mi-au mers toate lucrurile bine, dar eu n-am avut timp de Domnul. Nici nu știu pe unde a fost. Dar toate lucrurile au mers bine. Dacă ar trebui să ne întoarcem înapoi după o astfel de zi, unde ar trebui să mergem? Dacă la sfârșitul unei astfel de zile în care ne-au mers toate lucrurile bine, dacă ar trebui să ne întoarcem înapoi, unde ar trebui să mergem? Vi s-a întâmplat vreodată să aveți o zi plină de succes și să fie cea mai tristă zi a vieții dumneavoastră? Pentru că seara descoperi că n-a fost Domnul acolo. L-ai rezolvat pe toate, dar n-a fost Domnul acolo. Este extraordinar de sensibil lucrul ăsta, dar se pare că ăsta este sensul oricărei biruințe sau oricărui eșec. Vine la Domnul Iisus Hristos Satan, marele, genialul ispititor și îi spune, nu mai sta și postia, ci degeaba 30 de zile, 40 de zile, nu mai sta și tu poți Tu poți să rezolvi problema. Ce tot aștepți atâta când Dumnezeu ți-a dat ție posibilitatea asta? Spune pietrelor ăstora să se facă pâini. Nu e bine așa? Cartea Hristos Lumina Lumii spune că Mântuitorul a stat acolo 40 de zile postind, așteptând confirmarea Tatălui asupra misiunii sale. Domnul Iisus Hristos n-a postit doar de dragul de a nu mânca. El a postit așteptând din partea Tatălui confirmarea misiunii sale. Și Satan spune, omule bun, dar tu poți, tu ai puterea, puterea divină stă la dispoziție, tu ești Dumnezeu, tu nu știi. De ce aștepți atâta să-ți spună Tatăl că e de acord? Păi toată puterea Tatălui e la dispoziția ta, tu poți să o exerciți, fă treaba asta. Și Mântuitorul se oprește și spune, știi care este axiologia mea? Cu alte cuvinte, ordinea priorităților mele. Ce vrei să spui? Eu nu trăiesc cu pâine, ci cu momentele alea în care Petru dormise. Adică cu orice cuvânt din gura Tatălui meu. Domnul Iisus Hristos a orchestrat pentru Petru, pentru Iacov, pentru Ioan, minute, lucruri extraordinare pe muntele schimbării la față. A coborât din cer pe Ilie și pe Moise să stea de vorbă cu el sub ochii lor. A deschis cerul, a vrut să le arate lumea viitoare, a vrut să le arate învierea, a vrut să le arate triumful, toate acestea a vrut să le arate lor, a vrut să audă cu urechile lor o discuție între el și Tatăl și trimișii Tatălui despre crucificarea sa viitoare. Din ce cauză toate astea? Ce a vrut Domnul Iisus Hristos în momentul în care a deschis cerul la muntele schimbării la față? Ce a vrut? Să nu cadă în momentul crucificării. Planul lui Dumnezeu era ca ucenicii să nu fugă. Planul era ca ucenicii să nu se lepede. Planul era ca să rămână acolo și crucificarea Domnului Iisus Hristos să aibă loc în strigătele lor de glorie și de osana. Când era pe cruce, Domnul Iisus Hristos spune aceeași carte, Hristos Lumina Lumii, căuta cu urechile, cu atenție deosebită, să audă cuvinte de credință rostite de ucenicii lor și niciunul n-a reușit să aibă cuvinte de credință și de încurajare la piciorul crucii, din cauza că toți dormiseră înainte. Legătura cu Domnul Iisus Hristos, surprinsă în cuvintele acelea, și anume, mai mult face un cuvânt al Tatălui decât toată pâinea din lumea asta, este sensul binecuvântării. Vreau să te întreb, noi cum stăm? În momentul în care vedem că ne mai mâniem, ne mai supărăm, ne mai certăm, unde mergem înapoi? Unde ne întoarcem? Asta e toată întrebarea mea. Unde ne întoarcem? Că noi ne întoarcem foarte simplu. A, promit să nu mai fac. Promit că nu mă mai mâni. Nu e adevărat. Problema nu e asta. Problema este că trebuie să te întorci. Unde te întorci? Promisiunea nu ne întoarce niciunde. Promisiunea ne întoarce în firea pământească, în promisiuni deșarte, pentru că suntem fără putere. Unde ar trebui să mergem? Adu-ți aminte. De ce te-ai supărat? Adu-ți aminte. De ce clocoteai? Adu-ți aminte ce fierbea în interiorul tău, de ce se întâmpla dispoziția, de ce? Adu-ți aminte unde ai căzut și vei descoperi căderea în cu totul altă parte. Căderea era atunci când dormeai, când nu te rugai, când nu așteptai după cuvântul lui Dumnezeu care trebuie spus în dreptul tău. Acolo e toată căderea. Acolo e tot. V-ați imaginat vreodată cum e ziua aia lui Petru? Sau cum a fost ziua lui Petru fără Domnul Iisus Hristos? Adică Mântuitorul a fost crucificat, pus în mormânt și apoi urmează următoarea zi, era sâmbătă, prima zi a lor fără Domnul Iisus Hristos. Cum a fost ziua aia? De 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, fiecare zi a lor era petrecută cu Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul le dădea rost, Mântuitorul le dădea farmec, Mântuitorul făcea ca fiecare zi să aibă un plan și dintr-o dată Domnul Iisus Hristos nu mai este. Știți că la momentul respectiv, în ziua de sabat, ei nu credeau în înviere? Uite, Ioan 20:9, Evanghelia după Ioan 20 cu versetul 9, căci nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Nu pricepeau că Iisus, cu alte cuvinte, n-aveau nicio idee că Domnul Iisus Hristos va via din morți sau va învia pur și simplu. Și atunci, care era viața de aici înainte? Cam cum arăta viața lor de aici înainte, fără El? Cum? Vă aduceți aminte, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos le-a zis: hai, voi nu plecați de la mine. Și Petru a zis: Doamne, dar nu mai avem unde să ne ducem, pentru că noi trăim prin cuvintele tale, la tine sunt cuvintele vieții veșnice, nu avem unde să ne ducem. În dimineața aceea, ucenicii n-au avut unde să se ducă, de-aia s-au dus toți și s-au strâns în camera de sus, că n-aveau unde să plece în altă parte. Foarte ciudată este tensiunea asta între firea pământească și firea duhovnicească. I-a strâns acolo firea duhovnicească, nu puteau să plece niciunde în altă parte. Sunt uluit când mai târziu Petru zice: eu mă duc la pește. Eu mă duc să prind pește. Cum, Petre? Atât? Doar n-a făcut nicio modificare Domnul Iisus Hristos în viața ta? Nimic? Chiar nimic? Te întorci înapoi exact acolo de unde te-a luat? Cu o vreme înainte, tot de la pește l-a luat. Și au prins pescuirea minunată și Petru s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos, i-a luat genunchii și a zis: pleacă de la mine că sunt un păcătos. De acolo l-a luat Domnul Iisus Hristos. Și acum Petru se duce: eu mă duc la pește. Și ceilalți au zis: mergem și noi. Tot pescari? Tot pescari. Dacă Domnul Iisus Hristos nu e în sanctuarul ceresc, dacă Domnul Iisus Hristos n-a înviat pentru mine și pentru tine, să știți că suntem tot pescari, nu se produc modificări mari în viața noastră. Dacă Iisus Hristos este în cer, dacă noi mergem împreună cu El în cer, atunci încep să se modifice lucrurile, altfel nu. Acolo e tot succesul sau insuccesul nostru. Acolo este dacă noi am căzut și de unde am căzut. E vorba de El acolo. Dacă suntem cu El sau nu. Și știți ce se întâmplă la Marea Tiberiadei? Le spune Mântuitorul, îi binecuvintează, spune: aruncați mrejele încă o dată, scot mrejele, sunt pline. Și Ioan îi spune lui Petru, Ioan ucenicul iubit: e Domnul. Păi, fraților, nu știu dacă vă puteți aduce aminte de Petru. În dimineața învierii vin femeile și le zice: nu mai e nimeni la mormânt. Cine se ridică primul? Cine se ridică primul? Petru. Merg spre mormânt. Textul din Ioan spune: a început să fugă. Ăsta era Petru. A început să fugă. Împreună cu el a fost și Ioan. Au început să fugă amândoi. Și pentru că Ioan era mai tânăr, a fugit mai repede decât Petru, sigur. A ajuns la mormânt, dar n-a intrat înăuntru. Nu e timp să mă întreb de ce n-a intrat înăuntru. A stat în gura mormântului, s-a uitat, dar n-a intrat înăuntru. Și după o vreme vine și Petru. Da? Fugind. Și îl dă la o parte. Cum să spun? Năvălește în mormânt. Vede fâșiile de pânză, vede ștergarul pus acolo. Ăsta e Petru. Pe Petru nu-l poți dezlipi de urmele prezenței lui Iisus Hristos. Nu poți. În dimineața aia la Marea Tiberiadei, când îl aude pe Ioan spunând: este Domnul, și vă amintiți ce face? E cel mai ciudat lucru posibil. Fraților, era la pește, era dezbrăcat până în brâu, trăgea de mreajă de să se rupe ori el ori mreaja. Și când aude că e Domnul, dă drumul la mreaje și se îmbracă. Și după ce s-a îmbrăcat cu cravată, tot, se aruncă în apă. Bine, mă, Petre, nu puteai să te arunci în apă așa cum ești, că și așa te uzi, dincolo ajungi de 2 lei și eventual să te îmbraci la mal. Te arunci îmbrăcat în apă. Frații mei, e ceva aici care vorbește mai mult decât cuvintele mele despre Petru. Mai mult decât cuvintele mele. Ăsta-i Petru. De asta vă întreb, cum e prima zi a lui Petru fără Domnul Iisus Hristos? E imposibil. Frații mei, atunci a înțeles Petru ce înseamnă să dormi când Iisus Hristos se roagă pentru tine. Abia atunci. Și Petru n-a mai putut să doarmă. Din momentul ăla n-a mai putut să doarmă. Unde te întorci când ai căzut? Unde te întorci? Vreau doar să vă mai aduceți aminte de un caz. Geneza 35, Iacov, după 20 de ani de slujit la Laban, după ce a plecat de acolo, după lupta Iabocului, după toată viața sa tumultoasă, că aproape nici nu știi pe unde mai e neprihănire, nici nu știi pe unde sunt căderi, e ceva teribil, despre care Domnul Iisus Hristos spune: tu ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Se întorcea Iacov. Ce fel de biruitor era omul ăsta? Că nici nu știu. Este, nu este? În dimineața aceea la Iaboc primește binecuvântarea din partea cerului și Dumnezeu îi pune o etichetă pe care n-a avut-o niciodată pe frunte Iacov. Și va pleca cu eticheta asta pe frunte: biruitor. Israel. Și după ce pleacă de acolo, Dumnezeu îi spune: ei, acum, uită-te înapoi și du-te unde ai căzut. Nu știu dacă face sens pentru dumneavoastră. Nu știu dacă face sens. Dar Dumnezeu îi spune: du-te la Betel. Fraților, ce-i Betel? E locul unde, practic, Iacov, din punct de vedere al Scripturii, se întâlnește cu Dumnezeu pentru prima dată. De atunci încolo, viața lui e un soi de acoladă care poate să fie judecată pozitiv sau negativ. Dar după ce Dumnezeu îl ia, îl îmbrățișează, se luptă cu el și îi spune, Israel după aceea îi spune, du-te înapoi unde? Dumnezeu nu îl întreabă, ia spune-mi, de ce ești poligam? Ia spune-mi, de ce ai mințit? Ia spune-mi, de ce te-ai luptat? Nu îl întreabă nimic, îi spune un singur lucru. Du-te acolo unde ai zis tu că e casa lui Dumnezeu și poarta cerului. Du-te acolo. Acolo se înnoadă lucrurile. Acolo se repară. Acolo trebuie să duci de fiecare dată când ai mințit, de fiecare dată când te-ai mâniat, de fiecare dată când ți-ai vorbit fratele de rău, de fiecare dată când ai avut neînțelegeri. Du-te la Betel, la poarta cerului, acolo se repară lucrurile, nu în altă parte. Degeaba ai promis lui Dumnezeu nu mai fac, degeaba ai promis lui Dumnezeu voi fi bun, degeaba ai promis lui Dumnezeu toate lucrurile. Fără îndoială trebuie să faci lucrul acesta, dar du-te înapoi la Betel. Acolo să te întâlnești cu Dumnezeu. Frații mei, fiul risipitor, printre porci, flămând, mizerabil, spune un singur lucru: nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul lui, dar eu mă duc la tata. Dar eu mă duc la tata. Acolo se repară toate lucrurile. La tata. Dacă te duci la tata. Dacă după o zi întreagă în care ai avut succes, în care ai câștigat bani, în care ești primul la serviciu, în care ți-au mers toate lucrurile bune sau bine fără el, dacă la sfârșitul acelei zile te întorci la tata plângând cu amar pentru faptul că le-ai câștigat toate fără el, și dacă vrei să refaci legătura cu tatăl tău spunând: Doamne, pot să n-am nimic, dar să te am pe tine, acolo se repară lucrurile. Acolo se reface tot. Așa a fost în cazul lui Iov. Satan a venit și a spus: Iov, pe lui îi plac mai mult binecuvântările tale decât pe tine. El e interesat în binecuvântări, nu e interesat în tine. Pentru ca Iov, la urmă, să poată spune: eu știu că răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la urmă pe pământ, se poate să mi se distrugă carnea și oasele mele, dar voi vedea cu ochii mei pe Dumnezeu. Și el spune: celelalte nu mă mai interesează, vreau să-l văd pe el. Astfel încât apostolul Pavel în Tesalonicen spune așa: veșnicia întreagă înseamnă un singur lucru, vă amintiți? Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul, atât. Și nu-l mai interesează pe Pavel ce va fi de aici încolo. Că vor fi străzi de aur, că nu vor fi străzi de aur. Nu-l mai interesează. Pe el interesează un singur lucru. Voi fi totdeauna cu el și de aici încolo cerul e acolo. Amin? Amin. Vă rog frumos, dacă săptămâna asta v-ați mâniat, dacă săptămâna asta ați vorbit pe cineva de rău, dacă săptămâna asta ați căzut undeva, întorceți-vă acolo unde ați adormit și reparați lucrurile acolo. Amin.